Selamat pagi Tuan Pengerusi Majlis, guru-guru, para ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah Cara Memupuk Amalan Menjaga Kebersihan. Saya berharap agar semua murid memperoleh manfaat daripada syarahan yang disampaikan ini. Hadirin sekalian, kebersihan merupakan satu ibadah dan kita bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan. Dalam hal ini, keluarga dapat memupuk amalan kebersihan kepada anak-anak sejak kecil lagi dengan mengadakan gotong royong membersihkan rumah. Ibu bapa juga boleh menerapkan amalan menjaga kebersihan kepada anak-anak seperti tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan memastikan pakaian dan kasut tidak bersepahan. Selain itu, masyarakat hendaklah mengamalkan kebersihan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal dan tempat-tempat awam. Oleh itu, masyarakat dilarang merokok atau membakar sampah secara terbuka kerana perbuatan ini boleh mencemarkan udara dan mengotorkan tempat awam. Orang awam perlu menegur sikap negatif yang dilihat dalam masyarakat dan tidak bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Hadirin sekalian, amalan kebersihan boleh dipupuk oleh pihak kerajaan dengan melaksanakan kempen amalan kebersihan melalui stesen televisyen dan radio. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan boleh memberikan nasihat dan amaran kepada kilang-kilang agar menjaga kebersihan alam sekitar. Seterusnya, tindakan undang-undang perlu dikenakan kepada mana-mana pihak mahupun individu yang telah mengotorkan udara sehingga menyebabkan alam sekitar tercemar.